Redzu, ka jums aiz muguras jau ir 16. Latviešu dziesmu un deju svētku Kanādā plakāts.
Es tagad to daru 25 gadus. Tas liekas mans dzīves uzdevums. Man komponists diriģents Arvīds Purvs zvana un prasa Jūri, vai tu negribētu rīkot dziesmu svētku. Un vienreiz es saskaitīju, katru dienu es ieliku manā datorā, cik stundas bija pavadīts, un principā rīkot svētku. Tur nonāca kāds 2000 stundas, respektīvi viens pilns darba gads. Viss brīvprātīgi, tas bijis mūsu režīms kopš pirmiem svērkiem 53. Gadā. Bet tieši pa komandu sistēma ir, ka mums ir tāda dziesmu svērku biedrība, un man ir uzticēt tās vadība jau kāds 10 gadus. Un mēs dziesmu svērku biedrību reiz pa 5 gadiem mēs izraugām rīcības komiteju. Pēc mūsu statutiem ir 7 rīcības komitejā, bet mēs vēl aicinām klāt ar cilvēkiem, kuriem ir īpaši zināšanas, un tad katrs atbild par vairākiem sarīkojumiem, un tad katrs tad arī ņem citus. Mums ir mūzikas nozares vadītājs, bet viņam arī ir komanda. Un tad bez tam, protams, ir visādi brīvprātīgie, kas strādās pie durvīm, izdalīs maltītes, nu, tāds darbs, ko tad tieši svētku laikā. Un es iedomājos, ka brīvprātīgie līdz beigām, ieskaitot visus, kas stāv pie durvīm, varētu būt kāds 150, tātad sanāk tas bariņš. Mēs nesaucam par vispārējiem, mēs vienkārši sakam, dziesmu svētki Kanādā, un pēdējos divos svētkos tie bija dziesmu un deju svētki Kanādā. Un Amerikā līdzīgs tās pirmie dziesmu svētki bija arī 53. Gadā Čikāgā. Laikam iepatikās tā ideja, pēc tam bija 56., 61., un tad parasti pa 5, atreiz pa 6, bija arī pa 4, 91, 96, 2000, 2004, un tad pēc tam nemitīgi pa 5, 9, 14, 19, 24. Mēs neesam ar nodomu saskaņojuši ar Latvija vienkārši izdevās, ka mūsu svētku ir viengadi pēc Latvijas un Amerikas svētku viengadi pirms. Un dažiem to starpā vairākiem kultūras ministriem tā ideja nepatikās, jo tad ir trīs no vietas un sevišķi no Zemļa Amerikas, kur krāja naudiņu, vai viņi tiešām var braukt uz trīs svētkiem trīs gados, un tad ir 2 gadu pauze. Ar tādu nolūku Amerikā būs gadu agrāk, tātad Amerikā būs 26. Gadā. Grand Rapids, Michiganā. Es atvainojos, mēs neesam vēl sākuši runāt par mūsu nākamajiem dziesmu svētkiem, kas varētu būt 29. Gadā. Dabīgi daudz, kas ir mainījies. Es negribu nožēlot, ka valodas prasme daudziem ir zudus, daudz ir pazuduši no mūsu kopienas. Es labāk skatos, ko mēs esam veikuši un priecājamies par to, ka mums svētkos būs. Ja mēs iedomājamies, ka 4000 viskopā svētku viestas ieskaita 1000 kopkori, 1000 tautsdejās, nu, es domāju, mums neiet slikt, nevajadzētu sūdzēties. Daudz gadus vairs mēs neesam lielākais centrs ārpus Latvijas, protams, trimdus gados tā arī bija, bet kāds man teica, Anglijā vienā pilsētā, ko es pat nepazīst, Bradford, esot 40 tūkstoši latvieši. Nu, lūk, tas ir lielāks skaits, kā jebkad iebrauc Kanādā.
Nu jā, bet jautājums, vai viņi dzied un vai viņi dejo?
Tie, kur atstāja Latviju, vai tie būtu bēgļu gaitās vai brīvprātīgi, ja viņi grib uzturēt kaut kādu kontaktu ar savu tēvzem un valodu un kultūru, tad dabīgi, vai tu dzied, vai tu dejo, vai tu spēlē teātri. Un tad visi tiem, kuriem tas ir nozīmīgi, to dabīgi dar. Vai tas būtu Bradfordā, vai Londonā, Parīzē, Toronto. Daži to dar ļoti veiksmīgi. Es zinu, ka ir daži tie deju ansambļi un kori ārpus Latvijas, kuri tiešām ļoti labi. Pie mums dzīve ir 95% vai vairāk angļu valodā. Kolēģi, draugi, kaimiņi, darbi biedri. Piemēram, man uzaugot kā muzicis, nebija daudz latviešu muziķu, tātad dabīgi mani draugi, kolēģi bija galvenokārt kanādieši. Un bija drusiņ jāpiestrādā, lai varētu tikties ar citiem latviešu muziķiem un māksliniekiem. Un protams, mēs centāmies to darīt, bet dabīgi karjera ir angļu valodā. Es no latviešu valodas nevarētu izdzīvot. Es esmu, vai ir kāds amats šeit Kanādā, kur pastāv tikai latviešu valodā, varbūt mūsu latviešu bankā vai mācītājs, vai, nu, bet vienkārši tas nav reāli. Un tad, ja tu grib kaut kādu latviskumu, un Toronto arī tik milzīgi pilsētu, tu brauc stundām, lai vienkārši vienalga kur nokļūt, tad tu dzied, vai tu dejo, un tad sanāk koristi, kur īstenībā, šitas nav domāts, ka apvainojums viņiem, viņi nav poristi tādā ziņā, ka viņiem ir cits lietas. Tas ir vienkārši ir veids, kā tikties. Tas ir veids, kas vieno mūsu kopienu. Jā, es domāju, tie dziesmas svētki ir lielākie ārpus Latvijas. Es varu godīgi teikt, es nezinu, kāpēc mums ir 1000 dziedātāji. Mums būs 400 dziedātāji no Latvijas. Nu, tas vienkārši tie nav dziedātāji, kuri ir pieteikušies. Nu jā, es sapņoju, es gribētu, varbūt. Viņiem visiem jau ir savs avio biļets. Viņi jau, kā jūs varbūt ziniet, Rīgā notiek kopmēģinājumi kora repertuāram. Nu, fantastiski. Man patīk tā prasīt. Pirms 150 gadiem, protams, bija kopmēģinājumi Rīgā, bet tie nebija nolūki braukt 6,5 tūkstoši kilometru pāri jūrai uz Kanādu. Vai dziesmas svētki pirmie dibinātāji varētu iedomāties, nu, ka vispār viņi būtu tie dziesmas svētki, bet ka viņi arī būtu visā pasaulē.
Jā, bet kā jūs viņus motivējat braukt uz Kanādu? Es zinu, ka no Toronto nav tālu līdz Niagaras ūdenskritumam un cilvēki brauks ekskursijā, bet vai tā ir vienīgā motivācija? Un es saprotu, ka avio biļetes viņi ir nopirkuši paši.
Tas man ir brīnums. Nu, protams, mēs milzīgā skaitā no ārzemēm arī braucam uz Latviju piedalīties. Mēs esam dabīgi diasporā mazākā skaitā kā Latvijā, bet tomēr Latvijas simtgadē bija vairāk kā 1000 dziedātāji no ārpus Latvijas, kuriem bija nozīmīgi tur būt. Man arī, es redzu savu jaukto koru, mēs bijām 50 dziedātāji no Toronto. Un pa motivāciju, tas ir labs jautājums. Es pie šitās lietas esmu strādājis, kā jūs varbūt zināt, man ir uzdot atbildība par PBLA jau kultūras nozara, un man attiecības ar kultūras iestādēm Latvijā, vai tā būtu ministrija, vai kultūras centrs, vai visām kultūras iestādēm, ir bijis ļoti svarīgi, un kultūras centrs ir bijis gatavs palīdzēt ar reklāmu un ziņot. Tik daudz gads man ir bijis tikšanās ar tik daudziem diriģentiem, korastiem, faktiski pašvaldības vadītājiem, kuri gatavi piedāvāt kaut kādu naudiņu. Bet kas ir noticis? Pirmais kors Ciesu svētkos Kanādā bija 91. Gadā, un tas bija radiokors ar Juri Kļaviņu. Un pēc tam katru gadu bija viens vai divi. 4. Gadā Juventus, 9. Gadā Balsis un Burtnieks, un uzreiz cilvēks sāka tikt, es arī gribētu braukt uz Kanādu. Un tad sākās tie plūta pārpilnība. Es nesūdzos absolūti nemaz, es ļoti priecājos par to. Un cilvēks vienkārši saka, es gribu braukt uz svētkiem Kanādā. Atgriežoties pie tā PBLA atbildībām, mani personīgi un mans komandas centieni bijuši būvēt šitos tiltus pārjūri. Ja es drīkst rādīt uz to mūsu logo, ka tie trīs apļi, cilvēks, o, tā ir saule, ne, tie faktiski, tie ir trīs apļi no dzelzceļa tilta pār Daugavai. Pirmais logo variants bija šitas dzelzceļa tilts un aizmugurē biblioteka. Un tā biblioteka bija tāda miglaina, lai nevarēja redzēt, vai tā ir biblioteka, vai tas ir viens no mūsu Rocky Mountains, vai ne? Protams, arī bija tas mūsu elegantais radio turnis. Tad, respektīvi, mēs veidojam ar dziesmu svētkiem tiltus pār jūrām. Tie nav tikai tiltu kultūrā. Dabīgi, mēs, jūs un es, vispār, ja mēs esam uzauguši citādāk, atšķirīgi. Dzīve Amerikā ir īpaši interesanti, jo daži latvieši ir ļoti uz demokrātu puses, un citi ir uz republikāņu puses, un tas ir ļoti nejauk, bet beigās mūs vieno arī Amerikā un Kanādā mūs kopējās vērtības, mūsu kopējie senči.
Jūs esat uzaudzis mūziķu ģimenē. Jūsu tēvs, Tālvalds Ķeniņš, bija zināms kā komponists ne tikai latviešu, bet arī Kanādas sabiedrībā. Un tāpat Kanādā sapulcējās vēl citi, labi, arī Kanādā zināmi latviešu komponisti. Jānis Kalniņš, Imants Ramiņš.
Dabīgi ar to pirmie dziesmu svētku rīkotāji bija komponisti. Un viņiem ļoti interesēja ar to jaunrade. Un jaunrade dziesmu svētkos ne tikai Kanādā, arī Amerikā ir raksturīgi. Latvijā nav tāda jaunrade dziesmu svētkos, kā mums, piemēram, pie mums topošos dziesmu svētkos būs kopkoru koncertā 6 jaundarbi, tautsdejās ir pasūtīti jaundarbi, Lielās muzikas balvas laurijāte Arta Jākabsone ir veltījusi jaunu dziesmu mums, tātad mums būs viss kopā kā 10 jaundarbi tajā programmā.
Jūs pats arī esat komponējis šiem dziesmu svētkiem jaunu dziesmu, ukraiņu kāzu dziesmu. Tur varbūt ir kāds īpašs stāsts?
Ir stāsts. Mums Kanādā ir 1,4 miljonu ukraiņu izcelsmes. Un ne tikai kara bēgļi, bet viņi sāk ierasties Kanādā pirms 50 gadiem. Kanādā Mēs visi pazīstam, ka dzīves priecīgi un jaukiem, jautriem cilvēkiem, meiteni savos sarkanos zābaciņos. Dabīgi viss, ko mēs dzirdam no Ukrainas muzikas ziņā, no šitā nelaimīgā meitenīte, kas tajā metro dzieto bēdīgo dziesmu. Ne? Bet es gribēju kaut kādā mērā padomāt, vai mēs varam parādīt kaut ko jaukāk. Un bet reizē arī atspogļot, kas ir mūsu tuvās attiecības Kanādas latviešu un Kanādas ukraiņu, Kanāda un Ukraina, Kanāda un Latvija, Latvija un Ukraina, viss absolūti iespējams. Jo dabīgi mums ir līdzīgs liktenis, līdzīgs stāsts, nelaimīgais stāsts. Un es domāju, nu, es to darīšu ar tautas dziesmu. Ukraiņiem ir tie paši krājumi, kā mums arī ar tūkstošiem dziesmām, ko sakopojas Ukraiņas ar uzvārdu Liskov. Bet, diemžēl, man Ukraiņu valodas nav tik spoža, kā lai es zinu, kas tie teksti ir, vai ne? Bet es arī atradu internetā, ka viena kanādieta, Ukraiņu izcelsmes kanādieta, ir rakstījis maģistra tēzi par Ukraiņu tautsdziesmām, kuras ir saglabājušās Kanādā šo 150 vai cik gadus. Un viņi tagad, viņi liek savā sarakstā ar notīm visu tās dziesmas, un viņi pati tulkoja šo to. Un es atradu, ka dažas fifīgas tautsdziesmas, kas man uzrunāja, kas par pārsteigumu, viss tās jaukākās dziesmas bija par attiecībām starp puišiem un meitenēm. Es sēžu pie klavieriem vienu dienu, es esmu spēlējies, es pasavāju kundzi, nu kuru no šīm piecām dziesmām, lai es rakstu, kā apdar. Un mēs vienojamies visus piecas. Un tagad labāk nekā man ņemt no šitā angļu valodas tulkojuma, labāk kā man ņemt un tulkot tālāk latviešu valodā, es teiktu, ņemšu latviešu dainas, par to pašu tematu tādu netrūkst, ka jūs varat iedomāties, uzaisīšu stāstu. Rekur jauns ozoliņš ar ieviņu savijies. Nu, kas pa forši jēg, un tad dzīvos kopā vienā pulkā. Nu, beigās izveidojās tiešām forši, tāds dziesmi ir nodziedāts jau vairākas reizes koncertos, tad tas nebūs pirmatskaņojums, un lēnām saprot, kā tas būs diriģēts Toronto, mans draugs un kolēģis, diriģents no Kalifornijas, Pauls Bergholts. Es zinu, ka viņš ciena man dairāt, un viņš to darīs tātad. Un, protams, mēs arī sagaidām, ka mēs ienesīsim Ukraiņu karogu, mēs dziedāsim Ukraiņu valsts himnu, mēs sagaidām kaut kādu pārstāvis no Ukraiņu kopienas. Jo...
Runājot par to ozoliņu un ieviņu, kā šie gaidāmie dziesmu svētki tiks organizēti tieši no tā viedokļa, lai cilvēki satiktos un svinētu? Ja Latvijā ir lielas arēnas un dziesmu svētku estrāde, tad kādi Kanādā ir paredzēti pasākumi un kādas ir tās vietas, kur tie notiks?
Tā tikšanās notiks absolūti visur. Dabīgi mums ir tiešām no visiem centriem, no namiem ārpus Latvijas, es domāju, mums ir elegantākais Kanādas Latvijas centrs Toronto. Bet viņš nav tieši pilsētas centrā, nav īstenībā tik izdevīgs, jo viņš nav pietiekam liels mūsu svētku vajadzībām. Vienos svētkos 96. Gadā nolēma sarunāt viesnīcas netālu no tā mūsu Latvijas centra un iesaistīt to Latvijas centru vairākās lietās, bet to mēs neatkārtojām. Svētki no 4. Līdz svētdienai, 4. Līdz 7. Svētdienas vakarā atvada pasākumu noteiktajā mūsu Kanādas Latvijas centrā. Bet ārpus tā, jau no 53. Gada, dabīgi mēs esam spiest īrēt telpas, mums pašiem nav savs meža parks. Daudz gadus lietojām Maple Leaf Gardens, kur savā laikā spēlēja Toronto Maple Leafs, NHL hockey komanda. Kanādas svētki bija divas reizes prom no Toronto, tie bija Hamiltonā. 9. un 14. Gadā, un kad mēs domājam atgriezties Toronto, un tajā starplaikā Maple Leaf Gardens ir tikus remontēts, pārbūvēts, un kur viņš savā laikā bija liels 15 tūkstoši sēdvietu šķūns, tagad viņš ir ar kādām 3 tūkstoši sēdvietām, un mūsu vajadzībām perfekts. Nu, dejošana jādara arēnā kaut kādā, vienalga, kur to dar, bet mēs to nedarīsim brīvā dabā, mēs neesam pietiekam drosmīgi, lai ņemt kaut kādu futbolu stadionu un to darīt. Mēs to darīsim telpās. Mēs sagaidām, ka telpas būs dzesinātas. Toronto varētu būt 40 grādi. Uz šiem svētkiem mēs noliemām, liekam tad lielo koru tomēr īstā koncerta zālē. Tad dejošana ir atkal tajā Maple Leaf Gardens. Un tad mums ir vienmēr viena oficiāla svētku viesnīca, kurā notiek arī ļoti daudz sarīkojumu, izstādes, cirdziņi. Nu, viss, kas notiek Vērmanas dārzā, un esplanādē, tas viss notiek viesnīcā. Rakstu koncerts, lielā balle. Tāpat kā Meža parkā ir tie 20 tūkstoši dziedātāji un 40 vai cik tūkstoši skatītāji. Mūsu tās telpas ir mazākas, bet mēs būsim tikpat saspiesti. Tātad visi būs plecs pie plecs, gan dziedātāji, gan skatītāji, visi ies kopā no vienas vietas uz nākamo. Tās svētku vietas ir tās slēgtas, viņas tiešām kļūst par tādu mazu Rīgu.